blogalizazioa.
Blogalizazioa tartarekin goaz beraz, eta ja da telefonaren bestaldean, Patxi Gaztelumendi daukagu, arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan ekartzen diguzun gaia, ba, pilpilean egondu dena azken asteetan, Ernairen web horriaren itxieraren inguruan mintzatu bertzera.
Kontua da, Audientzia Nazionalak Ernai Gazte Erakundearen webgunea iztea agindu duela, eta agindu bakarrik ez. Webgune horren ostatartailearen enpresako kide bat ere deklaratera joatea eskatu du, eta alde horretatik, ba, jauzi errepresibo berri bat. Horreko asteetan, ba, gazte mugimenduaren inguruan eta sortutako herria harresiaren inguruan eta hitz egiten aritu gara, horrek zarean ekiduen izlada, eta eraso berriena, ba, zaretik bertatik etorri da, eta kaso honetan, ba, gazte mugimendutik sortu den erakundeari dagokiona, eta hain zuzen ere, ba, esan dugunez, webgunea iztea, agintzea, lehenik eta behin.
Eta ben, ez da, lehen da biziko aldia web horri bat, edo akaso ere bai komunikabide bat, txaku berdinean sartu halko genula izten dutela, baina negia da, ba, nahiko azkar eman dela horrelako mugimendu bat Audientzia Nazionalaren partetik, ez? Akaso espero etzenian ere?
Ba, ez dakit, espero genuen edo ez, kontua da, Espainiako indar judizialak eta indar represioak ernera biltzela zentzu horretan, eta eraso errepresiboak bateko eta besteko, ba, elkarren atzetik etorri datuz, ezta? Sortu den kontrako operazio txiki bat egin zuten aste bat lehenago, eta hor sortu den balizko ilegalizazio baterako urrat moduan eman zena, eta orain Ernairen kontra, ba, internet bidez etorri da erasoa, ezta? Alde horretatik, ba, bueno, ikusten duzu, internetek ze garrantzia hartu dezaken horrelako egoera batean, ba, Audientzia Nazionalak berak ere, ba, argazki batengatik, ez preso, hildako preso baten argazki eta haren omenezko hitzak lukitzearen nonbait, ba, eskatzen duenean itzi behar dela webgune oso bat.
Eta aipatzen zenuen, aurreko astean bertan egon du ginela askegune horren inguruan, baita askegune horrek sarean izandako oihartzunaz, ez dakit horrekin erlazionatzen duzun edo ez?
Bueno, nik egiten dudan irakurketa da, bueno, ba, Euskal Herrian bake prozesua indartu behar den unean, gazte mugimendua, ba, zendo eta gogor agertzen den momentuan, datozela horrelako eraso errepresiboak. Nik uste dut, kauza efektoa bilatu gabe ere, badutela espainolek nahiko motibo kezkatzeko. Baina norabide onean aritu beharrean, alegia, ba, bake prozesua bera indartu eta horretan urratzak eman beharrean, ba, kontrako norabidean ari dela, eta kasu honetan, ba, zendo ari den mugimendu baten kontra. Eta gazten mugimendua kasu honetan, sekulako erakutzialdi egin zuen aurreko astetan Donostian abiatu eta horre eraiki zen herri harresiaren inguruan, eta horren, ba, beste kolpe hau etorri da, webgunea iztea dena.
Eta esaten zenuen, ba, webgunea iztea, ba, ez dela nolabait kasualidadea, sareak baduela bere garrantzia guzti honen inguruan, aurreko astean baitzein genuen, ez? Zenolako jartzuna izan zuen askeguneak interneten, eta ez dakite hortik handi joan ere bai, eraso hau, azkenean interneten erabilera hori mostearen intentzioa dagoen honen atzetikan.
Ez dago dudarik horretan, ikuste dut, bat eta bestia erabate lotuta daudela.
Ba, ez dakit zerbait gehiago falta zaigun honen inguruan komentatzia.
Bueno, ba, batez be jendeari gogoeta eraztea, ez pentsatzen jartea kasu honen inguruan, eta lortatik ze baliabide ditugun ere, ba, horrelakoak ez gertatzeko, ezta? Eta horretan, ba, guztion konpromisoa beharko dela.
Eta pentsatzen dut, Ernaiko kideak ere egongo direla honetan pentsatzen, eta ez dakit jada badagoen web horri bat aurrekoa ordezkatzeko, edo martxan dagoen, ez dakit honen inguruek informazio hori duzun.
Ez daukat ez horret, da, bueno, hori zarean ikusiko da.
Oso ondo, ba, ikusiko geragu ere mendikan bi astera, mi esker Patxi gurean egotegatik gaurkoan.
Bale, ba, zuei, agur.
Blogalizazioa.